kadhageenyeef kadubbisneerra. Jiruun baqataa buufata baqataa keessa jiru maal fakkaata? Dhadhaaf keessa ka jiraatan baqattoonni Oromoo kaan gargaarsa namoomaatiin kaan immoo aga danda'an ofii isaanii hojjetanii bulu. Maatiin Oromoo tokko kan dadhaab jiru jiruunsaa buufata baqataa sanaa maal akka fakkaatu oduu gabaasaa VOA kan Nairobii jiru Galmoo Daawititti ibsee jira.
Buufati baqataa dadhaab Keeniyaa kaaba ba'a Nairobii irraa fageenya kiiloomeetira 475 irratti argama. Buufata baqataa jarmaya mootummootaatti dhaabbata baqataa UNHCR fi mootummaa Keeniyaan bulu kana keessa baqattoota 200,000 fi 150 oltu jiru. Isaan keessa lammiileen Oromoo maatii 150 ol ta'uu jedha gabaasa UNHCR. Obbo Ibrahim Mahammad Hassan dhalataa Oromooti. Isaanis abbaa ijoollee 7 yoo ta'an haadha warraa isaanii aadaa Nasraa Mahammad Nuur waliin dadhaab Ifoo bakka jedhamu jiraatu.
Yeroon biyya irraa ba'ee ganna 2005 biyya irraa ba'ee 2005 jechuudha. Achirraa gara Somaalee itti baqadde. Somaalee ganna 2005 irraa ilaa 2001 oshii ture. 1964 irraa keenyaa seenaa jechuudha. Achirraa haalli na jabaatee sukuriitti jechuudha. Achirraa yemmuu deemuuf yaalii godhee achitti illee qabamne biyya galchuuf nu dararanii biyya gidduu kanatti UNHCR 2005 keessa dhufanii. Biyyasan jiran beekaa budulaan san jechuudha achirraa gara nu fuudhan jechuudha.
Obbo Ibrahim erga biyya dhaloota isaanii galamsoodhaa ba'anii har'a ganna 14 guuteera.
Dhadhaa boollaayi gaafimaan agartee boqottummaan agartee keenyaa qootii agartee seenaa jenneetuma waan achi mootummaallee hin jirreef Somaalee kanaaf achirraa dhiyeessinee seenaa jechuudha. Jireenya haga saniin carraaqannaa. Carraa kuma jira karaa rabbiin beektaa guyyaa isaa malee namni nama ajjeesu guyyaan ga'e malee namni nama ajjeesu.
Yoo haala jalqaba dadhaabitti gahanii yaadatan obbo Ibrahim jalqaba rifeensa namaa muruun galii argataniin ijoollee isaanii akka bulfataa turan dubbatu. Sana boodas dukkaana xiqqaa fi mana nyaata itti gurguran banachuun amma jiruu injifachuuf tattaafadhaa jedhu yoo waa'ee jireenya isaanii ibsan.
Biyya irraa ijoollee lama qaba. Ijoollee lama achitti gatee jechirraa dhiyeessee Somaalee seenee. Haadha warra kiyyaa hojii achirraa asii gurbaa mucaa kanaa guddaa kana jechuun Somaalee dhalee as dhufee asitti afur argadde jechuudha. Maatii faamilii torba jechuun kaasir. Wallaahi tana hin jabaata. Caccarraa inniituma. Homa adda addaa dalayne jechuudha. Waan akka suuqaa kanallee koosii xiqqutanillee dalagataatuma. Asillee mana shaayii jaatuma. Akkamu dirqi maani kan sanuu ka'a namni waasirraa bitee fa'aa kaasee biraa deemu jira humnaan. Shaayii dhugee waa nyaatee fida jeeka humnaan deemu jira. Rakkisaa kanatti. Homaan jiru garuu fa'aa isaanumarraa kaati ijoollee nyaata isaanii asumarraa barbaadaaf waan isaanii.
Agamnumaatii keessii deeggara hundi.
Wallaahi hin ajjeesu garuu hin kaasu.
Aadde Nasraa Mohaammed haati warraa obbo Ibrahim haala jiru baqataa yoo dubbatan.
Akka malee ulfaata ijoollee guddisuun tumamaatuma haarrabsamaatuma guddifachuu jira. Ijoollee hammaallanneetuma bulchina akkuma dhagartu kana daleeyne nu lamaanu daleeyna. Hoteela hammaanta dabalannee dhukkuma kanaan ilmaa kana siin geenye. Ati gaa'u maanjo hin du'anii hin ka'anii numa nyaannaa numa dhuunaa wanni nu kanamu boqqoolloo fi mishingaadha summaan nu gooti. Aannan nuuf hin bittuunti aannan itti kanumaan dalagannee itti bitanna kanumaan guddifachuu jirra ilma. Akka malee ulfaata ijoollee guddisuun dhukkeedhaa jiruun taagatu tana biyyeedhaa manni barumsaatis mana bareedaa barumsa bareedaan barsiisamu jettee maallaqaan barsiifatta. Mucaa guddaa kana malee ijoollee kana naqeetiin irraa hubaasa'e ammata dabree waggaa takka baratanii waggaa lammaffaa irraa hin baase. Ati mottoonis yoom dhoyte makiinaanis yoom dhoyte. Yoom dhoyitee biraa deemte kaartoonaa dhahee ja'an jecha. Mucaa kana mottoon irraa dhoyitee guddaa kana gaafa dura dhufne san mottii dhahee durumaa kutti. Namaa karatti harkee dhufee natti himee fuunee mana yaalaa geeffannee hadhee hin beeyu. Maaf mana yaalaa geeffannee yaalii mana hakimaa itti goone jecha beezuma teenya. Ati gaam oonyattee qabatta dhahee biraa deema saniifuu eegumsi ijoolleedha akka malee jabaata.
Jirumootti dabalata ijoollee guddisuun. Barsiisuun bakka kaanirra buufata baqataa keessatti baay'ee ulfaataa jechuun aadde Nasraan irra deddeebiidhaan dubbatu. Baqataa kaan kana naasofsiise Lammaa Abdiiti. Innis nama ganna 15 dadhaab keessa jiraatedha.
jireenyi waggaa 15 keessatti dabarse kun baay'ee barama kana keessatti bu'aa baay'ee hedduu keessa rakkoo hedduu keessa dabarsine. Keessattuu barana dhufeeyyuu sana manni Oromoo baay'een asiin jirani. Sana keessatti ogguun as dhufu haalli qilleensa lafa kanaa, haalli aadaa fi nyaata lafa kanaa kun baay'ee baay'ee rakkisaa ture. Haa ta'uuti uummatuma Oromoo as keessa jiran murtaa'an suniin haga tokko gargaaramaa turre. Sana booda haga xiqqoo yeroo xiqqoon booda nuyillee haga silaa dandeenyu kan silaa danda'uutitti jiraachuu fi carraaqqii garaagaraan gochaa ture. Ejensoota bira gara kuukillee achittillee xiqqoo yeroo xiqqoon booda achirraa beetananii mana rifeensaa magaalaa keessatti eegale. Achittillee rakkoo guddaatu na mudate. Achirraa bahellee immoo suni rakkoon ittumnaan inni garuma ganda kanatti deebi'ee ganda kana keessattillee footoo kaasuudhaan illee of jiraachisaa yaaleen ture. Sunillee xiqqoo waan inni taanaan wayaa hundheetullee jiraachuuf jasti yaalaan ture. Amma suuqii xiqqoo tokko banadhee tanaan gandu mana keessa gara gaafanii magaalaa keessatti dalagaa eegalee sana rakkoo garaagaraa dhaanichaatti doorsisa garaagaraa narra gahaa waan turee fi achirraa magaalaa keessatti hojjechuu dadhabee tanaan gara gandaatti galee buluma keessatti hojjetaa jiraadha.
Waa'ee jireenya baqaa keessatti hojjetanii bulchuu Lammaanii fi Obbo Ibrahim dirqama jiraatamuu qabaaf malee buufata baqataa keessatti hojjetanii bulchuun baay'ee ulfaataadha jechuun dubbatu.
Hojjetanii bulchuun baay'ee baay'ee ulfaataa. Kana immoo kan ulfeessu irra caalaa akkuma nama siin jedhe diskirimineeshinii iddoo kana jirudha. Namni fuula kanatti akka silaa barbaadetti agaa'uun beekumsa isaatii egaa silaa humna isaatii hojjetatee jiraachuu hin danda'u. Dhiibbaa guddaatu irra gahaa jechuudha. Dhufanii maallaqa nama gaafatu maallaqa yoo ati kennuu fididde si loluu si dhaanu yoo gabaate dhiibbaa sirra hanga'uudha. Kanaaf humna qabduun dandeettii qabduun hojjechuun akka malee rakkisa ulfaata.
Akka biyya jiruutti rakkoo qaba. Fakkiif warroonni kunis agartee mana keenyarra lafa keenyarra teettee waan akkana dalagattaa jechuun huccuu uffattuu agartee ittiin si daldabame.
Jarmaayaan mootummootaa karaa dhaabbilee gargaarsaa baqattootaaf tumsa gargaarsaa dhiyeessus baqattoonni gargaarsi taasifamu baay'ee xiqqaadha jechuun himatu. Kanaafis jiruu karaa hedduun daangeffame jiruu baqattummaa kana mo'uuf haga dandeenyu carraaqnaa jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit, Nairobi.